Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Izrael sa pripravuje na dlhú a ťažkú vojnu s Hamasom. Pápež František vyzval na ukončenie bojov. Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že povolebný pad nehrozí a vládu sa podarí zostaviť. Veriaci v Trnave si včera pripomenuli 17. výročie smrti biskupa Pavla Hnilicu. Vysielame Infolumen aj s týmito témami. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Aktuálne.
Izraelský bezpečnostný kabinet vyhlasuje vojnový stav v reakcii na včerajšie útoky palestínskeho hnutia Hamas. Oznámila to kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Počet obetí palestínskych ozbrojencov už podľa médií prekonal 600. V pásme Gazy evidujú úrady po izraelských odvetných útokoch viac ako 300 mŕtvych. Na obidvoch stranách sú tiež tisícky zranených. Najmenej desiatky ľudí teroristi uniesli do pásma Gazy. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Palestínske militantné hnutie Hamas včera skoro ráno začalo z pásma Gazy vojenskú operáciu proti Izraelu a jeho militanti na viacerých miestach vtrhli na izraelské územie. Izraelčania opisujú, ako ozbrojenci s automatickými zbraňami bez rozmyslu útočili na obytné domy, ale aj na návštevníkov tanečného festivalu. Izraelská armáda v reakcii vyhlásila vojnový stav a začala útočiť na ciele Hamasu v pásme Gazy. Konflikt si od soboty vyžiadal stovky obetí a tisíce ľudí utrpeli zranenia. Boje aktuálne prebiehajú vo 8 oblastiach. Izrael uviedol, že zlikvidoval stovky ozbrojencov. Do 24 hodín chce evakuovať napadnuté pohraničné obce. Premiér Benjamin Netanyahu varoval pred dlhou a ťažkou vojnou. Otázkou zostáva, či Izrael spustí pozemný útok na Gazu. Premiérova kancelária oznámila, že izraelský bezpečnostný kabinet vyhlasuje vojnový stav. Tento krok umožní uskutočniť rozsiahle vojenské kroky. Vojna voči Izraelu bola podľa vyjadrení premiérovej kancelárie rozpútaná vražednými teroristickými útokmi z Gazy. Do konfliktu sa zapojilo aj libanonské hnutie Hizballáh. Vyjadrilo podporu palestínskym ozbrojencom pri útoku na Izrael a prihlásilo sa k zodpovednosti za útoky na izraelské pozície v oblasti nedaleko hraníc s Libanonom. Hizballáh podľa svojich vyjadrení útokmi cielil na izraelské pozície v oblasti tzv. Fariem Shiba. Tie sa nachádzajú na území medzi Libanonom, Sýriou a Izraelom. Izrael ich okupuje od roku 1967 spolu s Golanskými výšinami. Izraelská armáda ráno v reakcii na tieto útoky podnikla útoky dronmi na pozície Hizballáhu spornej oblasti Golanských výšin. Palestínska samospráva žiada o mimoriadne zasadnutie Ligy arabských štátov na úrovni šéfov diplomácií. Hovorí o brutálnej a pokračujúcej izraelskej agresii.
Čína vyjadrila znepokojenie nad situáciou v Izraeli a vyzvala na zastavenie paľby. Rusko obe strany konfliktu požiadalo, aby sa usilovali o dosiahnutie okamžitého prímeria. K situácii sa dnes po modlitbe Anjel Pána vyjadril aj pápež František, vyzval na ukončenie všetkých útokov.
Drahí bratia a sestry, s bolesťou sledujem to, čo sa deje v Izraeli, kde vypuklo prudko násilie a prinieslo stovky zomrelých a zranených. Vyjadrujem blízkosť všetkým obetiam a ich príslušníkom a modlím sa za tých, ktorí prežívajú tieto chvíle teroru a úzkosti. Nech sa útoky zbraní zastavia, prosím vás. A už chápeme, že terorizmus a vojna neprinášajú žiadne riešenie, iba smrť a utrpenie mnohých nevinných. Vojna je prehra. Každá vojna je prehrou. Modlíme sa za pokoj. Izrael je v Palestíne.
Na modlitby za pokoj v krajine, ktorej žil Ježiš Kristus, vyzval aj novovymenovaný spišský biskup František Trstenský.
Pápeži v dejinách nazvali Svetú zem, že to je 5. evanjelium. Tisícky našich občanov, veriacich, navštívili zo Slovenska Svetú zem. Preto v týchto chvíľach s chvením a obavami o pokoj v tejto krajine obraciam sa na vás s prosbou, aby sme do budúcej nedele 15. októbra každú modlitbu Anjel Pána obetovali s úmyslom za pokoj v tejto krajine. Preto modlitbu Anjel Pána, lebo v nej sa modlíme a slovo sa stalo telom. A my môžeme dodať, a slovo sa v tejto krajine, Svätej zemi, stalo telom a prebývalo medzi nami. Preto znova zopakujem výzvu a prosbu. Modlíme sa v tieto dni modlitbu Anjel Pána s úmyslom: Pane, daruj pokoj tejto krajine. Prosme to aj na orodovanie Panny Márie, kráľovnej pokoja.
Slovenská diplomácia uviedla, že eviduje problémy Slovákov v Izraeli s odletom z krajiny. Hovorí o pomoci, ale zatiaľ nespomína konkrétne kroky. Susedné Poľsko dnes oznámilo, že letecky evakuuje svojich občanov z Izraela. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vyzýva slovenských občanov, aby až do odvolania zvážili nevyhnutnosť cestovania do Izraela.
Cirkvi.
Viac ako 400 delegátov od stredy diskutuje vo Vatikáne na synode o synodalite, ktorú zvolal pápež František. V druhom briefingu o práci zhromaždenia predseda Komisie pre informácie o synode priblížil témy, ktoré sa riešili vo štvrtok a v piatok v pracovných skupinách a v rámci vystúpení v aule Pavla VI. Medzi ne patrili napríklad revízia cirkevných štruktúr, zneužívanie, medzináboženský dialog a zameranie sa na chudobných. Paolo Ruffini zdôraznil, že je dôležité zbaviť sa všetkého, čo nezodpovedá evanjeliu. Konferenciu biskupov Slovenska na synode zastupuje košický pomocný biskup Marek Forgáč. Zástupcom grécko-katolíkov je pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach. Podľa neho je synoda výborným priestorom na počúvanie.
Často máme také chvíle ticha, dvojminútové, štvorminútové, po tých príspevkoch, kedy normálne sa stíši celá tá hala, tých 350 ľudí, normálne úplne ticho, kedy človek môže znovu tam to aj reflektovať, to, čo počul v tých príspevkoch. Takže je to dosť také duchovné.
Aj biskup Marek Forgáč pripomenul, že pápežovi Františkovi veľmi záleží na tom, aby cirkev bola otvoreným domom, do ktorého majú prístup všetci, a aby bola rodinou, kde sa dokážeme navzájom počúvať.
Aby každý, kto chce niečo povedať, mohol povedať a aby bol vypočutý. Aby sme sa naučili jednak vstupovať do diskusie, ale aby sme sa naučili aj počúvať.
Vladyka Milan Lach zároveň víta, že pápež do synody viac zapojil aj laikov či ženy.
On je to hlavou cirkvi a jednoducho považuje to za dôležité počúvať laikov. Jednoducho on si to zavolal a sú tu a myslím si, že má to svoj, by som povedal, taký zmysel mnohých tých žien, ktoré tu sú, alebo sú teologičky, že učia, jednoducho sú profesorky teológie v seminároch kňazských napríklad celého sveta, alebo sú tu reholné sestry, alebo sú to mnišky. Jednoducho sú to ženy cirkvi, tak by som to povedal.
Biskup Marek Forgáč doplnil, že táto synoda nie je o dogmatických a morálnych otázkach.
Tých sa môžeme dotýkať neskôr, ale tu sa rieši krok predtým. To znamená, aký má byť štýl existencie cirkvi, aký má byť štýl kráčania cirkvi, aký má byť štýl rozhodovania cirkvi.
Rozhovory s oboma biskupmi si budete môcť vypočuť v zajtrajšej relácii Zaostrené po 11. hodine. Veriaci v Trnave si včera pripomenuli 17. výročie smrti biskupa Pavla Hnilicu. Jezuitský kňaz je pochovaný pod katedrálou svätého Jana Krstiteľa. Vstup do krypty bol otvorený po svätej omši pre všetkých veriacich, ktorí si ho tak mohli uctiť osobitnou modlitbou. Nahrával Patrik Liška.
Spomienková svätá omša sa niesla v duchu myšlienky a od tej hodiny si ju vzal učeník k sebe. Viac nám o nej povedal páter Pavol Benedikt Lipták, ktorý celú spomienku zastrešoval.
Bolo to také typické pre otca biskupa Pavla a jeho brata Janka, ktorý nás len pred nedávnom opustil. A obidvaja si to veľmi dobre uvedomovali, čo to znamená vziať si Pannu Máriu k sebe. Boli verní modlitbe, modlili sa nielen za seba, ale aj za obrátenie hriešnikov a to im pomáhalo mať toto široké srdce. Otec biskup častokrát pripomínal, aby sme sa modlili za prenasledovanú cirkev, ale ešte väčšmi za prenasledovateľov, za ich obrátenie, za bezbožníkov.
Biskup Pavol Hnilica prispel výraznou mierou k vzniku tajnej cirkvi na Slovensku počas obdobia komunizmu. Neskôr tiež tajne zasvetil Rusko Panne Márii. Na biskupa a niekdajšieho spolubrata spomínal predstavený komunity jezuitov v Trnave páter Jozef Bartkoviak.
Myslím si, že odkaz otca biskupa Pavla Hnilicu je vernosť Kristovi a Svätému Otcovi vydržať v situácii, keď je cirkev prenasledovaná. Čiže ten kríž, ktorý je ťažisko kresťanstva. Na to sa spoľahol v tej plnej miere.
Konferencia biskupov Slovenska ocenila službu tvorcov portálu dokostola.sk, ktorý prináša informácie o kostoloch, bohoslužbách a spovediach v kostoloch katolíckej cirkvi. Pamätný list predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera s pamätnou medailou z návštevy pápeža Františka na Slovensku tvorcom stránky odovzdal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Urobil tak počas svätej omše v katedrále svätého Martina v Bratislave. V homílii hovorí o dôležitosti cesty, ktorá vedie do chrámu, keďže v chráme načerpáme silu na všetky ostatné cesty. K tomuto podľa jeho slov prispel aj portál, o čom svedčia ich prístupy.
Domáce spravodajstvo.
Zajtra sa stretnú Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko, aby rokovali o možnej vládnej koalícii. Potvrdil to v teatri Tomáš Taraba. Podľa neho by to bola politická samovražda, ak by niektorá z týchto person chcela zabrániť vzniku vlády, ktorá vymení Ódorov kabinet. Šéf SNS Andrej Danko v sobotu povedal, že národniari podporia akúkoľvek vládu, kde bude Fico premiér aj menšinovú.
Tou absolútnou prioritou je vznik novej vlády. Sme pripravení tejto vlády sa účastniť v zložení Smer, Hlas a SNS. Chceme dokonca verejne vyhlásiť, že ak by sa Robert Fico rozhodol pre vládu Smer, Hlas, KDH z pozície SNS a verím, že ma podporia aj členovia nového poslaneckého klubu, podporíme aj takú vládu. Sme pripravení aj na podporu menšinovej vlády.
Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že Slovensku nehrozí povolebný pád a vládu sa podarí zostaviť. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Čaputová pritom necháva otvorenú otázku, či sa vládnu väčšinu v parlamente podarí zložiť na základe súčasného poverenia, ktoré má líder strany Smer Robert Fico, alebo prípadne toho nasledujúceho, ktoré by dostal Michal Šimečka, šéf Progresívneho Slovenska. Prezidentka tiež povedala, že ak by bol Robert Kaliňák nominantom na ministra vnútra, vnímala by to ako prekážku, že je obvinený. Zároveň konkrétne neodpovedala, či by mala problém vymenovať za ministerku vnútra Denisu Sakovú z Hlasu.
Krátko z domova.
O tom, že Slovensko zatiaľ neposlalo Ukrajine ďalší zvažovaný balík vojenskej pomoci, rozhodlo aj to, že nešlo len o muníciu. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo na to upozornila prezidentka Zuzana Čaputová. Zopakovala argument, že v tejto otázke je potrebné rešpektovať výsledok volieb a počkať na závery rokovaní o novej vláde. Predseda Oľano Igor Matovič predpokladá, že si Erika Jurínova a Jozef Vyskupič neuplatnia mandát poslancov, keďže dali pred voľbami verejný sľub, že nebudú mať dve funkcie, poslancov a županov. Župani ešte jednoznačne nepovedali, či si mandát uplatnia. Vyskupič dokonca povedal, že ak by nastúpil do parlamentu, podporoval by vládu Progresívneho Slovenska. Konsolidačné opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty, ktoré predstavil premiér Ľudovít Ódor s ministrom financií Michalom Horvátom, by významne zdražili potraviny. Upozorňuje na to bývalá ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Pridala sa k výhradám jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá ostro kritizovala dosah navrhovaných šetriacich opatrení na rôzne vekové i sociálne skupiny, vrátane seniorov. Predseda strany Demokrati a bývalý premiér Eduard Heger žiada sympatizantov o finančnú pomoc. Demokrati totiž získali vo voľbách necelé 3%. To znamená, že nedosiahli kvórum pre finančný príspevok od štátu. Mnohým prevádzkovateľom hazardných hier v Bratislave sa v auguste a septembri 2024 končia platné licencie, informovalo o tom mesto. Výnimkou sú kasína, ktorým sa platnosť licencií končí až koncom roka 2025. V Bratislave je od začiatku roka 2021 zakázané umiestnenie herní a kasín na území mesta. V budúcnosti po vypršaní licencií sa tak už nebudú môcť nachádzať v hoteloch, budovách na obchodoch a služby, budovách na kultúru a verejnú zábavu či v bytových domoch. Schválenie zonácie Národného parku Veľká Fatra prijalo mesto Ružomberok s rozpakmi a prekvapením. Hovorca Vladimír Miškovčík pripomenul, že procesy tvorby a zonácie národných parkov sú dlhodobé činnosti, ktoré trvajú 10 ročia. Dodal, že rozhodovanie pod časovým stresom mohlo priniesť množstvo odborných, právnych a tiež technických nedostatkov.
Detaily zonácie totiž podľa nás neboli vopred dostatočne prerokované s vlastníkmi lesov, obhospodarovateľmi, samosprávami a ostatnými dotknutými subjektami. Prekvapením bolo pre nás i to, že sa zonácia prijímala na úrovni vlády a nie v rámci rokovania v Národnej rade Slovenskej republiky.
Turčianske regionálne združenie vlastníkov lesov pripravuje v spolupráci s Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska návrh podania na ústavný súd v súvislosti so schválením zonácie Národného parku Veľká Fatra. Súd by mal posúdiť, či sú nariadenie vlády o zonácii a aj niektoré ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny v súlade s ústavne garantovanou ochranou súkromného majetku. Minister životného prostredia Milan Chrenko ale trvá na tom, že zonácia je alfou a omegou rozvoja regiónu a pomôže aj lokálnej ekonomike.
My sme veľmi citlivo vnímali tie obavy jednak samospráv obyvateľov alebo ľudí, ktorí v tomto území žijú, a preto k zvýšeniu stupňa ochrany prostredníctvom tejto zonácie dochádza výlučne na štátnych pozemkoch. Čiže nie sú tam pozemky buď súkromné alebo mestské, ktoré tých subjektov, ktoré nesúhlasili s touto zonáciou.
Vláda schválila zonáciu Národného parku Veľká Fatra v stredu. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2024. Vyše 40% Národného parku bude tvoriť územie s najprísnejšou ochranou. Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali tento rok zo svojich zaplatených daní z príjmov 100 000 fyzických a právnických osôb výrazne viac ako vlani. Finančná správa spracovala zatiaľ viac ako 980 000 vyhlásení. Hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.
Neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia dostali doposiaľ spolu takmer 94 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast o približne 12 miliónov eur. V porovnateľnom období minulého roka darovalo podiel zo zaplatených daní 930 041 daňovníkov, ktorí príjmateľom poukázali viac ako 82 miliónov eur.
Finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní vyhlásení, ktoré sú súčasťou daňových priznaní s predĺženou lehotou. Poukázaná suma sa tak bude do konca roka ešte zvyšovať. Možnosť darovať 2% zo svojich daní totiž mali aj daňovníci, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca septembra.
Krátko zo sveta.
Počet obetí včerajšej série zemetrasení na západe Afganistanu sa zvýšil na najmenej 2000. Oznámil to hovorca vládnúceho hnutia Taliban. Približne 6 obcí bolo zničených a stovky civilistov zostali zasypané pod troskami. Zemetrasenie v okolí mesta Herát na západe Afganistanu malo silu viac ako 6 stupňov. Nasledovalo 8 dotrasov. Ruské ostreľovanie obytných častí mesta Cherson na juhu Ukrajiny v noci spôsobilo zranenia 11 ľuďom, vrátane 9-mesačného bábetka, informovali miestne úrady. Ukrajina znovu dobila hlavné mesto Chersonskej oblasti v novembri 2022, ale mesto je stále v dosahu ruskej paľby. Čečenský vodca Ramzan Kadyrov navrhol, aby bol ruský prezident Vladimír Putin jediným kandidátom v budúcoročných prezidentských voľbách, a to vzhľadom na prebiehajúcu ruskú inváziu na Ukrajinu. Ruská agentúra RIA Novosti uviedla, že Kadyrov si včera pripomenul Putinove 71. narodeniny v čečenskej metropole Grozny. Slavnostného zhromaždenia sa údajne zúčastnilo 25 000 ľudí. Líder britských opozičných lejbristov Keir Starmer dnes na zjazde v Liverpoole oznámil plán svojej strany na riešenie čakacích lehôd v zariadeniach britskej národnej zdravotnej služby. Ide o posledný zjazd strany pred parlamentnými voľbami, ktoré by sa v Spojenom kráľovstve mohli uskutočniť na budúci rok. Lejbristická strana má v prieskumoch náskok pred konzervatívcami. Hongkong dnes vydal tretie najvyššie meteorologické varovanie pred príchodom tajfúnu Koinu. V meste sa preto zastavili niektoré dopravné služby a zavreli sa školy. V prípade silnejších nárazov vetra posúdi vyhlásenie varovania ešte vyššieho stupňa.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia sa zišla na dnešnom zraze v Senci pred zápasmi kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 v Portugalsku a Luxemburku už štandardne v nekompletnom zložení. S výnimkou šestice hráčov si ostatní nominovaní ešte plnili klubové povinnosti. Útočník Robert Boženík mal pôvodne prísť na mediálny termín, ale pre problémy s letom sa pripojí neskôr a za stolom ho nahradil Marek Rodák. Tým by mal byť kompletný v priebehu zajtrajška. Futbalisti FC Košice nezískali v Nike lige bod už v 5. stretnutí v sérii. Vo včerajšom zápase 10. kola prehrali na trávniku Skalice 0-1. Ani Michalovce sa nedočkali plného bodového zisku, včera remizovali doma so Žilinou 1-1. Dnes kolo skompletizujú tromi zápasmi. Dunajská Streda hostí Železiarne Podbrezová, no a v 21. minúte je stav 0-0. O 18. hodine majú výkop zápasy Slovan Bratislava a AS Trenčín a Dukla Banská Bystrica Spartak Trnava. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje v 8. kolom. Poznáme zatiaľ tieto priebežné výsledky. Poprad na začiatku 3. tretiny remizuje s Michalovcami 2-2. V Banskej Bystrici končí akurát 2. tretina a Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava 2-3. 15. minúta 2. tretiny je v Nových Zámkoch, ktoré prehrávajú s Liptovským Mikulášom 2-3. V Trenčíne sa začala aktuálne 2. tretina, domáci prehrávajú so Spiskou Novou Vsou 0-1. A v 2. tretine je aj Humenné a Nitra, tam je stav zatiaľ 1-1. Košice prehrávajú so Zvolenom 1-3, tam je prestávka po 1. tretine. Slovenský útočník Juraj Slavkovský pomohol gólom hokejistom Montrealu k víťazstvu 6-4 na ľade Otavy v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Presadil sa už po 33 sekundách a otvoril skóre duelu. V posledný hrací deň prípravy sa na ľade zo Slovákov objavil ešte aj Erik Černák. Obranca Tampa Bay nebodoval, no tešil sa z triumfu 4-2 v Detroite. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull sa stal tretíkrát za sebou majstrom sveta vo Formuli 1. Suverén sezóny získal definitívu už v šprinte na veľkej cene Kataru potom, ako jeho jediný konkurent v boji o titul Mexičan Sergio Pérez preteky nedokončil. V šprinte napokon triumfoval Austrálčan Oscar Piastri na McLarene, ktorý tým zúžitkoval najvýhodnejšiu pozíciu na štarte. Slovenskí parahokejisti v treťom hracom dni B kategórie majstrovstiev sveta deklasovali Veľkú Britániu 18-1. Najproduktívnejším strelcom zápasu sa stal kapitán Martin Jopa, ktorý strelil 6 gólov. Jopa ich má na konte celkovo 12, vďaka čomu je zatiaľ najlepším kanonierom slovenského tímu. Hráčom zápasu sa na slovenskej strane stal Miroslav Stašák. Zápas hodnotí asistent trénera Miroslav Dráb.
Dnešný zápas sme mali pevne rukou od začiatku. Boli sme lepším mužstvom v všetkých herných činnostiach, takže nie je ničo ani hodnotiť. Prvých troch zápasov sme hrali proti mužstvom papierovo slabším, ale hlavne prvý proti Kazachstanu bol veľmi náročný, aký výsledkov to moc nevypadalo. A hlavne teraz tieto nasledujúce dva zápasy budú rozhodujúce o priamy postup do A skupiny.
Futbalisti Hellasu Verona prehrali vo 8. kole talianskej série A na ihrisku Calcia 1-2. V základnej zostave hostí sa predstavili dvaja slovenskí legionári. Tomáš Suslov odohral celý zápas, Ondrej Duda hral do 61. minúty. Hráči Salernitany stále čakajú na prvý triumf v tejto ligovej sezóne. Dnes prehrali na pôde Monzy 0-3. Slovenský obranca Norbert Dember odohral na stoperskom poste v drese hostí celý zápas. Kenský bežec Kelvin Kiptum vytvoril na chicagskom maratóne nový svetový rekord. 21-ročný atlét zaznamenal čas 2 hodiny 25 sekúnd. Kiptum vyhral všetky tri maratóny, na ktorých doposiaľ štartoval. Americká gymnastka Simone Bilesová získala už 22. zlatú medailu z majstrovstiev sveta a opäť tak zvýšila svoj náskok na čele historických tabuliek. Na šampionáte v Antwerpách zvíťazila dnes na kladine. Na prebiehajúcich majstrovstvách sveta vybojovala už tretí titul po prvenstvách v individuálnom viacboji a vo viacboji družstiev s tímom USA. Poľská tenistka Iga Świąteková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. Vo finále zdolala v pozícii nasadenej dvojky Rusku Ľudmilu Samsonovovú hladko 6-2, 6-2. Ruský tenista Daniil Medvedev ukončil dnes svoje pôsobenie na turnaji ATP v Šanghaji už v treťom kole. Dvojku podujatia zdolal nasadený hráč číslo 26, Američan Sebastian Korda 7-6, 6-2. Slovanskí reprezentanti vo vodnom slalome Eliška Mintálová a Martin Halčín nepostúpili do štvrťfinále v disciplíne kajak cross vo finále Svetového pohára vo Francúzsku. Mintálová štartovala vo štvrtej skupine, urobila však chybu na piatej prekážke a obsadila tak posledné štvrté miesto. Halčín sa predstavil v piatej skupine a skončil tretí.
Počasie.
Upršané počasie bude podľa Petra Jurčoviča ešte aj na začiatku nového pracovného týždňa.
Zajtra tento studený front odíde na Balkán k Čiernemu moru, ale zajtra už tá vlna naberie opačný rytmus a pôjde zase od juhu smerom na sever, čiže bude sa správať ako teplý front. Pre nás to znamená v podstate len toľko, že bude pršať aj zajtra a teplotne tam veľké rozdiely nebudú, daždy a ešte keď sa k tomu pridá nepríjemný studený severný vietor, narazí vetra v Banskej Bystrici čakám okolo 40 km za hodinu, tak to nebude až také príjemné. Veľmi často býva veľmi veterno, treba aj v oblasti Nitry, tam sa čaká až 60 km za hodinu. Na Záhorí býva veľmi veterno, tam tiež tak 60 km za hodinu. No, takže z tohto hľadiska to asi nebude príjemný deň, ale veď ono, prejde nedeľa, prejde pondelok s dažďom a od útorka sa to zase začne vylepšovať a do soboty bude zase pokračovať babie leto.
Už o dva týždne čaká spisku diecezu vysviacka nového biskupa Františka Trstenského. Jeho životopisný profil vám ponúkne Pavol Jurčaga dnes o 20:30 v relácii Karmel. Ešte pohodové počúvanie Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.